Vi er inne i Markus 13, og vi er kommet til det 30. verset der. Og det 30. verset lyder slik: «Sannelig, sier dere, denne slekt skal slett ikke få gå før alt dette skjer.» Denne slekt, ja, hva kunne det være da? Jo, jeg tror det henvises til Israel. Da ville det fortelle at dette folket er uovervinnelig, eller denne slekt kunne henvise til en viss generasjon mennesker og deres totale livsfase. I så tilfelle ville det bety at de som så begynnelsen på disse hendelsene ville se slutten på dem også. Det er kanskje slik at vi kan si det siste er mest sannsynlig i dette. Trykket synes å ligge på hvor hastig tingene skjer og forandrer seg fremfor stabiliteten blant Israels folke. Men begge disse tolkningsmulighetene kan stadfestes av skriften. La oss lese litt videre her i Markus 13 fra vers 31. «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englen i himmelen, ikke engang sønnen, bare Faderen.» Ja, det er litt vanskelig, disse ordene, å ta til seg, kanskje. Det står himmel og jord skal forgå, heller ikke englene kjenner til tidspunktet, ikke sønnen engang. Hvis Jesus er Gud, så er det vanskelig å tenke seg at han mangler all vitenhet, heller ikke sønn. Dette er lagt til i Markus evangeliet, men i Matteus så sies det kanskje noe annet. Markus presenterer Jesus som tjeneren, og tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Jesus' karakter av tjenere, den representerer hans mest typiske og sanne menneskelige vesen. Hvordan da? Jo, han tok en tjenerskikkelse på seg. Da han ble menneske, begrenset han seg selv til å bli og slik. Han var ikke til stede overalt da han ble menneske. Martha anklaget Jesus og sa: «Herre, om du hadde vært her, så var min bror ikke død.» Det er sannsynlig å anta at det var en selvbegrensning under hans tid i menneskelig skikkelse, og kanskje den, hvis vi også kan si det slik, den begrenset hans allvitenhet. Beregning av tiden, den er ugjørlig. Ikke engang sønnen kjenner tidspunktet. Med andre ord kan vi ikke lese dette ut av Bibelens ord, at han er den som hadde allmakten på en måte i den tid. Men la oss nå se hva det står i vers 33. «Vær på vakt, våk, for dere vet ikke når tiden er der.» Dette verset står som en konklusjon og som en overgang til neste. «Vær på vakt og våk.» Så kort og så konsist kan det sies: «Vær på vakt, våk, for dere vet ikke når tiden er der. I stille og i rolige tider må dere være beredt. Dere må også være beredt i storm og uvær. Dere må også være beredt når de onde og vanskelige tidene kommer. Den som våkent bruker sine øyne, vil alltid se tidenes tegn.» Den viktige og riktige holdningen for Guds folk til alle tider, når de står ansikt til ansikt med den profetiske fremtid, er å våke og be. La oss nå lese litt videre fra dette kapitlet, i vers 34, og vi leser til og med 37. «Det er like som med en mann som dro utenlands. Han forlot sitt hus, overlot styret sin til sine tjenere og satte enhver til hans gjerning, og dørvokteren befalte ham å våke. Våk derfor, for dere vet ikke når husets herre kommer, om det blir sent på kvelden, eller ved midnatt, eller ved hanegal, eller tidlig om morgenen. For at han ikke skal finne dere sovende når han plutselig kommer. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle: våk.» Denne lignelsen danner avslutningen på Markus' gjengivelse av talen på Oljeberget. Jesus tilpasset denne lignelsen på seg selv og i forhold til sitt annet komme. Der hviler et ansvar over Guds folk i lys av det faktum at Jesus vil kreve en rapport og et regnskap når han vender tilbake. Det knyttet han til å be og å våke. Det er vår oppgave i arbeidet nå, be og våk. Denne formaningen gjelder deg, og den gjelder meg, selv om det å våke for oss er noe annet. Vi kan våke i angst, og vi kan våke i frykt. Men Guds barn skal våke i det de speider etter det velsignede håp om den herlige gjenkomst. Det er en glad forventning. Våk og be. Vi går nå over ifra kapittel 13 og inn i det 14. kapittelet. Og det vi kommer til å møte i dette kapittelet er hvordan sammensvergelsen for å ta livet av Jesus var et viktig tema. Vi får òg være til stede når Jesus blir salvet i Betania. Her får vi òg kjennskap til Judas som slutter en avtale for å forråde Jesus. Vi er med på det siste måltidet. Vi går inn i Getsemanehagen. Jesus blir arrestert, og så får vi rettssaken mot Jesus. Nå kommer vi inn i det lengste kapitlet som finnes i Markus evangeliet. Det har 72 vers, og det er nå sterke handlinger som vi vil møte i dette kapitlet. Men nå er det Jesus som ikke lenger er den som utfører handlingen. Den handles av andre mennesker, både av venner og fiender. Nå er tiden kommet at han skal overgis. Hans jordiske gjerning er avsluttet ved fullbyrdelsen av profetien. Lik lammet som føres bort for å slaktes, slik det står i Jesaja 53,7. Han overgir seg selv i menneskers hender. Maria salver ham. Judas forråder ham. Peter fornekter, og Sanhedrin, det høye råd, arresterer ham. Han overgir seg selv til Faderens vilje. Etter hvert som vi kommer inn under korsets skygge, så vil den sjel som kjenner ærefrykt innse at vi er på hellig grunn. Det finnes dyp som ennå ingen har loddet, og høyder som ennå ingen har steget opp til. Hendingen i denne sekvensen innebærer hans sjels angst og smerte. Hans time er kommet. Husker du hva som ble sagt ved bryllupet i Kanaan, da han møtte sin mor, eller hans mor, kom til han og snakket om dette med vinen? Da sa Jesus, «Min time er ennå ikke kommet, men nå er den kommet.» I dette kapittelet og det som følger, så er det en merkelig parallell handling mellom himmel og helvete her. Lys og mørke går i samme retning. Rettferdigheten og synden er på vei til korset, og Gud og Satan har bestemt seg for at Jesus skal korsfestes. Og det er personlige avgjørelser som smelter sammen på samme måte her ved korset. Slik har det alltid vært, og slik vil det alltid være. Skal vi prøve å ha en inndeling av dette kapittelet, kapittel 14? Og her er det da flere punkter som er viktige å stoppe opp for. Kanskje 9 punkter. Ypperste presten og de skriftlærde, de planlegger å drepe Jesus, det ser vi i de to første versene. I de neste versene så står det om at Maria fra Betania salver Jesus. Og så har vi to vers hvor Judas planlegger å forråde Jesus. Det fjerde punktet er at Jesus forbereder sitt siste påskemåltid og den første nattverd. Her får vi òg møte Peter som forsikrer om sin lojalitet, og hvordan Jesus ber i Getsemanehagen. Det står om dette i versene 32-42. Også Jesus settes under arrest. Jesus må stå til rette for det høye råd. Og det niende punktet, som er et svært punkt, Peter nekter for at han kjenner Jesus. Det står i versen 66-72. Men altså i Markus 14,1-2 så står det: Det var nå 2 dager til påske og det usyres brøds høytid, og ypperstepresten og de skriftlærde søkte å finne råd for hvordan de kunne gripe ham med list og slå ham i hjel. For de sa, ikke på høytiden, for at det ikke skal bli oppstyr blant folket. Påskemåltidet ble inntatt på den 14. dag i den første måneden, som er den jødiske måneden Nissan, og den korresponderer ganske godt med vår april. Den 14. dagen i den første måneden, like etter solnedgangen, er det påske for Herren. Slik står det i 3. Mosebok 23.5. Den 14. dagen i den første måneden, like etter solnedgang, er det påske for Herren. Og dette skal vi komme videre inn på når vi møtes neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus, det 14. kapittelet, og vi skal nå være til stede på hvordan de siste og tøffeste tidene som Jesus gjennomgikk på denne jord, hvor han da måtte møte både venner og fiender på en spesiell måte. La oss lese fra vers 1. Det var nå 2 dager til påsken og de usyrdes brøds høytid, og ypperstepresten og de skriftlærde søkte å finne råd for hvordan de kunne gripe ham med list og slå ham i hjel. For de sa, ikke på høytiden, for at det ikke skal bli oppstyr blant folket. Påskemåltidet ble inntatt på den 14. dag i den første måneden, som er jødenes måned Nissan. Og vi kan vel si det at den er nokså i nærheten av det vi har med april i vår tidsregning. Den 14. dagen i den første måneden, like etter solnedgang, er det påske for Herren. Og når det var over, så står det om at deretter fylte den usyrdes brøds høytid på den 15. dagen i samme måned, og den fortsatte i 7 dager. Og den 15. dagen i samme måned er det de usyrdes brøds høytid for Herren. I 7 dager skal dere spise usyret brød. Slik står det i 3. Mosebok, kapittel 23, 6. Jeg tror at det var hensikten til de 11 lederne å ta Jesus av dage ved slutten av påskefesten, etter at de store folkemassene hadde forlatt Jerusalem. De bestemte seg for at de ikke skulle gjøre noe på selve festdagene, det vil si under påskefesten, som inkluderer de usyrdets brøds høytid og varer i 7 dager. Etter disse 7 dagene var forbi, ville folket begynne å reise fra Jerusalem, og da, ja hva da, jo da kunne de slå kloen i ham. Årsaken til at de ikke ønsket å røre ham under festen var at de fryktet for et opprør som kunne ende med en katastrofe. De store folkemassene var i Jerusalem for å feire påske, og folket satte Jesus høyt. Og de vanlige menneskene, hva med de? Jo, de hørte gjerne på ham. Han hadde mettet dem, og ikke bare det, han hadde helbredet mange. La oss nå se i vers 3 hva det står. Han var nå i Betania, i Simon den spedalskes hus, og mens han satt til bords der, kom en kvinne som hadde en alabasterkrukke med ekte, meget kostbar nardusalve. Hun brøt i stykker alabasterkrukken og helte salven ut over hans hode. Dette er en rørende opplevelse. Han var nå i Betania, i Simon den spedalskes hus. Og mens de satt til bords der, ja, så opplevde han noe underlig. Johannes plasserer i sitt evangelium denne hendelse 6 dager før påsken. Det kan du se hvis du ønsker det i Johannes 12.1. Har så Matteus og Markus bommet når de legger denne hendelsen rett før påske? Nei, nå må vi huske på at hverken Matteus eller Markus forsøker å gi en kronologisk fremstilling. Det virker som deres hensikt er å plassere denne skjønne og denne rørende hendelsen tettest mulig opp til Judas nattsvarte gjerning, det vil si avtalen om å forråde Jesus. Disse to hendelsene gir en kolossal spennende kontrast og konflikt mellom lys og mørke. Og jeg tror at det er hensikten med at de er sammenstilt slik her hos disse to evangelistene, Markus og Matteus. Disse to evangelistene forsøker ikke å gi en kronologisk biografi av Kristus. Her får vi være vitne til at både venn og fiende nærmer seg korset, men langs forskjellige ruter. Maria fra Betania kommer som lysets og kjærlighetens vei. Men Judas da beveges av det skumle og det mørke og det tunge og de vanskelige motivene. Og la meg få lov til å skyte inn, det er Johannes som forteller oss om denne kvinnen, Maria. Hun er søster til Martha og Lazarus. Men la oss nå lese videre her i Markus 14, vers 4 og 5. Men noen ble herme og sa seg imellom, hva skal det tjene til å sløse bort salven slik? Denne salven kunne jo ha vært solgt for mer enn 300 denarer og gitt til de fattige, og de kjente på henne. Det er også Johannes som forteller oss om at det var Judas som var eksponent for denne kritiske holdning og drog de andre med seg. Det fromme forslaget gikk ut på at avkastningen kunne ha blitt brukt til et sosialt arbeid. Han dekket over denne virkelige årsaken. Judas ønsket å sikre seg denne summen av egne selviske hensikter. Det er bedrøvelig å måtte si at nå og da kunne vi finne den samme opplevelse, kanskje, i det kristne arbeid, kanskje også i dag, kanskje i din nærhet. Om de hadde gitt pengene til Judas, ja, hva tror du da det hadde blitt av pengene? La oss lese litt videre i Markus. Men Jesus sa, la henne være. Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, men når dere vil, kan dere gjøre vel imot dem. Meg har dere ikke alltid. Om de var ærlige, ville de finne mange anledninger til å hjelpe de fattige, og de kunne stille seg til disposisjon for disse mulighetene. At de fattige er hos oss er karakteristisk også i vår tid. Her er mye fattigdom. Denne situasjonen vil ikke opphøre før Jesus kommer igjen. Det er et sammensatt problem, og vi løser dessverre ikke all verdens fattigdom ved å gi penger. Det har noe å gjøre med vår forvaltning og vår prioritering. La oss nå se videre i dette kapittelet fra vers 8. Hun gjorde det hun kunne. Hun har på forhånd salvet mitt legeme til gravferden. Sannelig, sier dere, hvor som helst i hele verden evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Hun hadde gjort det hun kunne, og det er alt som Gud noensinne har bedt noe menneske om å gjøre. Og så er det veldig viktig å legge merke til her at Maria hadde en åndelig finfølelse som manglet totalt hos apostlene på den tiden. Hvordan da? Hun salvet hans legeme til jordferd. Bare tenk på det. Denne noe sarte kvinne sto på grensen til de hendelser som førte til korset, og hun lot den Herre Jesus vite at hun forsto det. Ingen av apostlene de sanset det, men hun gjorde det. Duften fra denne salvekrukken som hun knuste den dagen er blitt båret over alle århundrer ved Den hellige ånd frem til våre dager. Den fyller fremdeles hjertene med sin duft. Her i skyggen av hans lidelse, det var en som forsto hva som foregikk. Sannelig, sier dere, hvor som helst i hele verden evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Du kjenner vel til denne duften? Det er så enkelt å lese dette, og det kan bli, hvis de vil, være svært meningsløst. Har du, har jeg brutt vår alabasterkrukke over Jesus, så han kan bli til duft i våre liv og bli til velsignelse for andre? Jeg tror at kanskje hvis noen brøt sin alabasterkrukke med salven, så ville det bli til hjelp for de fattige. Jeg undrer på om vi som Guds folk i dag virkelig gjør det vi kan gjøre for at alabasterkrukkens duft skal kjennes for de vi omgås. Men kan du prøve å legge merke til hva som skjer rett etter denne hendelsen? Den er så fylt av kjærlighet. Lys og omtanke, den er der, selv om Judas plan står der om å forråde den Herre Jesus Kristus. La oss nå lese litt videre fra vers 10. Og Judas Iskariot, en av de tolv, gikk til ypperstepresten for å forråde ham. Men da de hørte dette, ble de glade, og lovte å gi ham penger, og han søkte et beleilig tidspunkt til å forråde ham. Her kommer vi altså inn i en vanskelig situasjon i et menneskes liv. Her ser vi Judas som mørkets tjener. Denne mannen forsøker nå å få en anledning til å ta livet av Jesus. Han skulle vente på en passende anledning til å forråde ham. Men Herren, hva med han? Jo, han forpurret disse planene noe. Vi finner i Johannes evangeliet at Herren sa til Judas, «Gjør det snart det du vil gjøre.» Så Judas må ha skyndt seg ut til fariseeren og sagt, «Når er det best at dere slår til, for vår slagplan er blitt oppdaget. Han ba meg gjøre dette kvikt, som jeg har planer om å gjøre. Kanskje han tenker på å forlate byen?» Ganske raskt fikk de nå samlet sammen soldater og dro for å arrestere ham. Ja, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.